Slušamo tonski zapis koji nam je stigao iz Nikšića. U duhovnom centru prepodobnog Isaje od Onogošta 12. septembra ove 2017. godine održano je veče sjećanja na savezničko bombardovanje Nikšića i Podgorice 1944. godine, a u okviru koga je predstavljena knjiga Podgorica, Nemojte mi više biti prijatelji, ne mogu izdržati, autora Andrije Markuša. U promociji knjige i podsjećanju na događaje tokom savezničkog bombardovanja Nikšića i Podgorice 1944. godine učestvovali su akademik Zoran Lakić, docent doktor Drago Perović, protojerej Slobodan Jokić i Andrija Markuš. Veče je organizovala Matica Srpska, društvo članova u Crnoj Gori, a voditelj je bila Marija Janjušević.
Nikšić je sravnjen sa zemljom 1944. godine bombama od sada naših saveznika. Teko Dačević je kazao, treba tražiti da saveznici što prije bombarduju Nikšić. Titova naredba za to data je još 5. februara 1944. godine. Podgorica je bombardovanjem od strane naših saveznika 1944. stradala kao Volgograd. Dačević i Bakić su kazali, neka bombarduju Sjenicu, Bijelo polje i Podgoricu. Časni oče, poštovani prijatelji, dobroveče. Dobrodošli u duhovni centar Svetog Isaije od Onogošta. U organizaciji Matice Srpske, društva članova u Crnoj Gori, priređujemo večer sjećanja na savezničko bombardovanje Nikšića i Podgorice 1944. godine. Uz nova saznanja, posredstvom knjige sa istom temom Podgorica, Nemojte mi više biti prijatelji, ne mogu izdržati, autora Andrija Markuša, koja će večeras ujedno i biti promovisana, govorit će akademik profesor dr. Zoran Lakić, profesor dr. Drago Perović, otac Slobodan Jokić i Andrija Markuš. Sada dajem riječ gospodinu Andriji Markušu.
Časni oče, gospodo, čast mi je da zajedno učimo jedno posjećanje na dnešnji trenutak stradanja Nikšića i Podgorice od bombardovanja savezničkim avionima. Čast mi je što za to može da posluži moja knjiga, analize te problematike sa novim podacima, novim saznanjima koji su skrivani, mada je sve bilo očigledno. Koncepcija ove knjige je takva da ona sadrži eseje, to znači jedna slika sa organizovanom koncepcijom te vrste književne forme, sa težištem na Podgoricu i na ljudske sudbine koje su iste i u Nikšiću. Imamo i tu ćemo imati isto neki primjera o kojima ćemo govoriti, koji će se iz knjige predstaviti. Vidimo ovdje, nije u svoj knjizi, nije uvijek fotografija pojedinih stradalih grada, privatnih, nema ni njih mnogo, ni Podgorice. Znači, ovdje je konkretno predstavljena problematika, a osnovni razlog moj ovdje da govorim prije novu Podgorici je što sam čuo da se razmišlja da se jedna ulica nazove istom imenom. Evo, ja ću samo se pozovem da olakšanje tih ljudima, svi su imali dobru namjeru, oni su svi jednak informisani. Ja ću samo da citiram Mihajla Vladića, u njega trebalo bi da vjerujemo. On je ovako kazao, godine 1944. Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije protestovao je kod Negleza protiv bombardovanja Beograda na Uskrsu, kao i protiv bombardovanja Splita. To je spasilo Zagreb od bombardovanja. Samo za Pastorče pod Goricu, Pastorče Jugoslavije, nikome nije palo na um da protestuje. Trebalo je toga da se sjete bar kad joj je ime mijena. Znači, pitanje je za Podgoricu, a valjda smo danas uznapredovali sa saznanjima koje će imati ovdje prilike i da vidite i da, i da vam iščitam. Znači, ne postavlja se pitanje ove ulice. Ako se postavlja pitanje Podgorice, ako je to Mihajlo Lalić, ovaj. Dalje, Penko Dačević, 3. marta 1944. javio je, treba tražiti da saveznici bombarduju Nišić. Nedelju dana kasnije, 7. i 8. aprila, Nišića sravnja sa zemljom. Gradonačelnik Nišića Jevren Šaulić javio je Međunarodnom crvenom krstu ovako. Pod ruševinama je nađeno 500 muškaraca, žena i djece, što mrtvi, što ranjeni, dok su drugi stanovnici ostali bez krova nad glavom. Šiptada 9. aprila London javlja, preko napada britanskih Wellingtona na Nišić bačene su razne blok bombe od 2000 kg, porušeno i oštećeno pola varoš, Nišić je bombardovan na traženje Maršala Tita. Sasvim jasno. Kardelj je 9. jula 1944. uputio Titu poruku, nema sumnje da bi u Ljubljani bilo na hiljade naših mrtvih, a ne prijatelj ne bi pretrpio nikakve gubitke. Znači, i malo je godina da štiti Ljubljani. Tito traži od Sreka Dačevića i Mitra Bakića, javi da nam koja mjesta treba bombardovati, a oni neka bombarduju Sjenicu, Bilo, Polje i Podgoricu. Znači, Peko Dačević i Mitar Bakić imali su zadatak da predlažu, a Tito je odlučio. Znači, Tito je odlučio. Poslije bombardovanja Nišića i Podgorice 6. maja 1944. štab drugog korpusa, to je opet Peko Dačević i Mitar Bakić, traži od građana Nišića i Podgorice koji su sposobni da nose pušku, da izađu iz grada i da im se priključe. Američki predstavnik u Grčkoj 5. maja 1944. godine konstatuje da su ovi gradovi bombardovani na Titov zahtjev, da se time ide na ruku neprijatelju, da se bombarduju zaslužni saveznici, da se ti saveznici, znači naš narod otuđuje od njih, kako je i otuđen, ne možemo ih poljeti, toliko, i da se miješamo u bijesni građanski rat. Znači, trebalo je dokazati, jer tu su nekad bili jači četnici, nekad partizani, a ovaj sad sa ovim bombardovanjem demonstrirano je da su partizani postali jači. Malte ne, eto, da mogu da ruše, šta želim. Naslov ove knjige od Gorica, nemojte mi više biti prijatelje ovih držati. Kompletna knjiga je koncipirana na apsurdu, gdje su naše prijatelji pokazali kao neprijatelji, a neprijatelji kao prijatelji. Znači, Njemci su tokom čitao tom bombardovanja spašavali te građane, pravili velike usluge, tjerali građane na silu da kopaju rovove da bi se sačuvali, a oni sve govorili to znači saveznici. Englezi su im preko radija kazali u Podgorici, stanjajte se na trg, jer smo periferiju, a oni su upravo trg bombardovali. I sad, kakva su sva ta čuda tu upletena? Da su nam životinje bile veći prijatelji nego što su nas bombardovali, samo da shvatite u kojem smislu. Mnogima su pomogle, što su dan prije bombardovanja psi zavijali. Psi zavijali. Ima baš taj slučaj jedan kod Puškina koji je bio simbol ovih dekabrista i bunglija protiv cara, koji je krenuo da im pomogne, ali preko puta prešla mu je mačka pa se vratio. Tu ima mnogo tih, vidjet ćete, slučajeva gdje je recimo, ima samo jedan dar Tuponji na Stočnom pazaru, svinja je iskopala ispod ograde prolaz i on je to iskoristio da prođe narod. Pa onda ovaj murva koja je pala, sačuvala od pogona. Ima toliko tih čudnih stvari da je to samo neka viša sila mogla da sve to izražira i da sve to naši ljudi izdrže. Mi smo ovdje dobili, evo vidite ovdje i na ovim snimcima, pa evo i ovdje dobili smo za čudo od Vojnog muzeja iz Londona, dobili smo snimke koje su pravili ti avijatičari koji su bombardovali Nikšić, imate taj snimak, i koji su bombardovali Podgoricu, znači u dimu. To je sve nagledao drugi korpus gdje su glavni bili Peko Dapčević i Mitar Bačić.
Sada molim profesora dr. Zorana Lakića da umeđu.
Dragi posjetioci, tražim to zbog Boga da moju riječ saopštim ovako u sjedećem položaju, uglavnom iz zdravstvenih razloga. Ja sam ovo moje izlaganje naslovio savezničko bombardovanje gradova Crne Gore u Drugom svjetskom ratu. To je prava tema. Na početku moram da kažem da sam sa zadovoljstvom prihvatio poziv autora da učestvujem u predstavljanju njegove najnovije knjige koju je naslovio, kako ste čuli, Podgorica, nemojte mi više biti prijatelji, ne mogu to izdržati. Riječ je o savezničkom bombardovanju, kako ste čuli iz njegovog uvodnog izlaganja, bombardovanju naših gradova posljednje ratne godine antifašističke borbe, dakle u pitanju je 1944. godina. Upravo te godine naša zemlja i naša antifašička borba, koja je počela, da se podsjetimo, 1941. godine, a trajala na našim prostorima čak i nakon kapitulacije fašističke Njemačke 9. maja 1945. godine, ušla je, dakle naša zemlja je ušla u sastav velikih frontova Drugog svjetskog rata. Istoričari će se podsjetiti da je čak planirano da se u našoj zemlji, u Jugoslaviji, otvori takozvani drugi front. Glavni front je bio istočni front ili popularno nazvan ruski front, koji je slomio kičmu udruženim snagama, italijanskom fašizmu, njemačkom nacizmu i japanskom militarizmu. Ta vrlo bitna činjenica valorizuje i našu antifašku borbu, koja više nije bila lokalna i samo naša borba. Drugim riječima, ona tada ulazi u mnogo složenije odnose. Htio sam reći da pored našeg lokalnog cilja te borbe, ona ima i mnogo širi značaj. To mijenja i strukturu komandovanja. Zadnju riječ imaju komandanti velikih savezničkih frontova. Oni odlučuju o mnogo čemu i na našem, da kažem, lokalnom jugoslovenskom frontu. Istina je da se pri tome konsultuju i sa našim komandnim ratnim tijelom ili pojedincima, komandantima. Oni, a ne mi, otvaraju Sremski front, oni preko naše zemlje šalju leteće tvrđave da ruše naftna postrojenja u Rumuniji. Svakodnevno naš vazdušni prostor prijeće na stotine angloameričkih bombardera sa tim ciljem. Njihova komanda je obavještavana šta ih čeka na tom borbenom zadatku i traži od naših borbenih snaga da ih informišu gdje se nalaze neprijateljska gnijezda mogućeg otpora, da bi ih naravno bombardovali. Drugo je opet pitanje, da li su
da bi su naši rukovodioci to valjano razumjeli i da bi su imali i neke druge namjere u određivanju ciljeva za bombardovanje. Da li da koriste tu savjetničku vojnu silu za neke druge interese? To je drugo pitanje. Htio sam reći da je to bombardovanje par excellence vrlo složena historiografska tema. Kada je u pitanju Crna Gora, ona je bila sasvim zanemarena do pojave istorijske studije naše kolege i profesora ovdašnjeg fakulteta, nažalost danas pokojnog, doktora Branislava Barca Kovačevića, koja je i danas fundamentalna za ovo delikatno pitanje naše istorije. To je knjiga velikog obima od sigurno preko 700-800 strana. U međuvremenu se sve više pojavljuju publicistički radovi koji zanemaruju ili čak ne razumiju složenost navedenog pitanja. Nameću nam nenaučnu tezu o nekakvim drugim zavjereničkim namjerama bombardovanja ovog dijela, opet ću ponoviti, ovog dijela velikih savezničkih frontova Drugog svjetskog rata, čiji je pobednik već bio očigledan. Promovišu neko drugo mišljenje, dovodeći mnogo toga pod neopravdanu sumnju. Da bude sasvim jasan, nisam ja protiv provjeravanja relevantnih historijskih činjenica. Naprotiv, trebalo bi dobro proučiti da li su tolika bombardovanja dovela do željenog cilja, a to je rušenje naftnih postrojenja u Rumuniji, kako bi se spriječilo snabdjevanje naftom njemačkih oružanih snaga na svim frontovima Drugog svjetskog rata, ili još preciznije, da li su bombardovanje naših gradova uništena potencijalna gnjezda fašističke odbrane. To je ključno pitanje. I konačno, da li se ratni cilj mogao ostvariti i bez tolikih razaranja naših gradova? I to je važno pitanje. Dakle, puno je još otvorenih pitanja za naučna istraživanja kada je riječ o ovdje. Vjerujem da je autor knjige koju promovišemo zapazio sve navedene opasnosti, vješto ih izbjegao, opredeljujući se za drugačiji i ispravniji pristup povradi ove delikatne naučne teme. Pri tome on ne nudi odgovore na navedena pitanja iz prostog razloga što on nije profesionalni historičar, već ugledni i daroviti umjetnik koji se afirmisao u oblasti literature i posebno poezije. On je vrlo prepoznatljivi aforističar. Recenzirao sam u jednu takvu knjigu i danas pamtim njegov vrlo uspjeli aforizam i vrlo aktuelni da su Crnogorci pljunuti Srbi. Napisao je do sada više desetina knjiga, posebno ću akcentirati knjige o našoj bogatoj kulturnoj baštini, pri tome mislim na naš srpski jezik, koji je osnova svih, da kažem, naših novih jezika, tako ih ima toliko koliko imamo novih državica ili banana država. Zatim mislim na naše ćirilično pismo, na kome su napisane naše stare knjige velike kulturološke vrijednosti. Najzad mislim i na bogato spomenično nasljeđe koje je visoko rangirano u zajednici takvih svjetskih vrijednosti i tako dalje i tako dalje. I sve je to urađeno nekoliko vijekova prije nego što je otkrivena Amerika, koja je danas neprikosnoveni gospodar svijeta. Autor je po struci školovani i daroviti arhitekt. Sa tolikim i takvim obrazovanjem on nam je podario i ovu knjigu o bombardovanju Podgorice i gradova u Crnoj Gori. Pronašao je puno svjedoka i zabilježio njihova sjećanja, koja bude emocija. Tragao je i za relevantnom dokumentacijom, rekao bih i atraktivnom, pa i vrijednom, ali ne sasvim novom za profesionalni istoričar. Kada čitam ovu knjigu, stiče se relativno realan utisak o posljedicama bombardovanja naših gradova, Podgorice, Nikšića, Bijelog Polja i da ne nabrajam dalje. Htio sam reći da je knjiga satkana od puno dirljivih detalja. Crpio ih je iz skromne literature i memoarskih sjećanja. Ima ih dosta zabilježenih i kao takvih pouzdanih svjedoka. I sam se sjećam obaranja jednog takvog američkog bombardera, pao je u mom selu Grbičko, davno od rada, meni se činilo 10 metara od mene, posle u strahu je velike svoči, nije 10 metara, no i 210 metara, ali na nesreću, on je pao na skrobište toga našeg sela i poklopio je tamo te ljude koji su bili u skloništu, bilo je 5-6 žrtava, među njima i moje dvije male sestre i tetke su tamo stradale. Moj brat je u Podgorici samo pukim slučajem izbjegao smrt sa svojim drugim Mađarcima, krio se u jednoj pećini i kako je mu dosadio bilo da stalno bude u jednoj pećini, on je napustio pećinu i da se vraća u Damograd, naravno pješke. Prva bomba u sljedećem naletu bombardera pala je baš na tu pećinu i svi koji su ostali tu bili su mrtvi i tako dalje i tako dalje. Mnogi od vas prisutnih možda imaju i sličnu priču i u tome vidim vrijednost i ove knjige jer nas postiče na takva sjećanja, a pravo da vam kažem i ta sjećanja treba bilježiti. No vratimo se knjizi koju promovišemo. Autor se vješto koristi skromnom literaturom o ovoj vrlo složenoj naučnoj temi. Koristi se, kako sam već rekao, i dokumentacijom koja nije nova, ali je vrlo malo poznata, pa je u tom smislu za najveći dio publike i za najveći broj čitalaca ove knjige bit će nova. Primjera radi navodimo podatak koji ste već čuli sa strane 69 ove knjige, Titovo pismo, gdje Tito predlaže, a ne naređuje bombardu. Ne mogu naši lokalni front, oni ne mogu naređivati, oni samo predlažu komandantima tih velikih savjetničkih frontova šta treba bombardovati. A konačnu odluku donose upravo ti komandanti. Čitaoci će u svakom slučaju steći sliku o tim tragičnim danima pobjede, pogibije i besomučnog razaranja što je naš narod vjekovima stvarao. Neće valjda zaključiti da je to njegova sudbina, ali neće otkriti sve tajne ove nemilosrdne akcije. Možda će je poneko povezati i sa divljačkim NATO bombardovanjem 1999. godine nazvanom, pazite, Milosrdni anđeo. I ta akcija govori da su moguća različita viđenja jednog te istog historijskog događaja. Ja bih tu stavio tačku na moje dalje izlaganje. Da me je autor knjige zamolio da budem recenzent ove knjige, sugerirao bih mu da odabere adekvatniji naslov, jer iz ovakvog naslova knjige se ne nagovještava njen sadržaj. Istina, tu je i podnaslov koji liči na aforizam. Od čitaoca zavisi kako će ga razumjeti. Sugerirao bih mu još ponešto da ubaci u knjigu ili pak da je rastereti nekih nepotrebnih dijelova i tako dalje i tako dalje. U svakom slučaju, autor ove knjige zaslužuje naše čestitanje, jer je pomogao čitaocima da razmišljaju o ovoj tragičnoj temi koju neopravdano prekida vero zaborava, i ova knjiga je i u toj funkciji da se zaborav spriječi. Postaći će, vjerujem, mlađe istoričare da se late ozbiljno posla i odgovore na sva otvorena pitanja naše historiografije kada je riječ o bombardovanju gradova u Crnoj Gori 1994. godine. To je put ka punoj istini i to je veliki motiv za naročito za mlađe istoričare, jeli, da krenu tim putem, putem istine. Hvala vam pažnju.
Priča koja nas nosi naziv Basavi navi pera da obrazuju. Danas smo da se togodišnji podgoričan priča kako su Venjenci 1944. nekotice spasili od bombardovanja Mišiću, jer su ga odveli na prisilni rad u Njemačku. Broj 4, nastav za Beltona danas, 2011. godine, autor Andrija Matoš. Nesreća i sreća braće Drecun smjenjivale su se u kratkom roku na dva mjesta, u rovu i u pećini, a kod njihovog rođaka Mitra to je bilo na jednom mjestu, na trgu gdje su ih sa prevarom uputili Englezi. Mitra je bomba zemljom zatrpala, da bi odmah zatim pored njega pala druga, koja ga iz zemlje izbacila i time sačuvala. Možemo li sada reći da je prvu bombu bacio neprijatelj Englez, a drugu prijatelj Englez, i da je prosjek, Englezi su prijatelji. Englezi su čak dalje otišli, nudeći nam u toj nesreći sreću, da bi je završili nesrećom. Iz aviona su bacali nalik pera da obraduju, da bi čim se otvore, eksplodirala, jer su to bile tempirane bombe. Pravili su nam sotonske džerdane i crne djevere u crno zavijene mlade, u nizu. Nesreća, sreća, nesreća. Ovakve igre nesreće i sreće bile su i po drugim našim mjestima, također bombardovani, gdje su pratile naše ljude ako su se kud zaputili. Danas, 82-godišnji Podgoričanin priča kako su Venjenci 1944. spasili od bombardovanja u Nikšiću. Spasili su ga nekotice, odvodeći ga na prisilni rad u Njemačku. Na prolazu kroz Beograd bježi, ostajući tu da živi ilegalno. Njemci nijesu na putu od Nikšića do Beograda dovoljno vodili računa o njemu da ih ne pobjegne, ali zato su Englezi sotonski vođeni bili uporni, da on u Beogradu doživi ono što je izbjegao Nikšiću. Kretao se ulicama grada sa drugom i 15 minuta pošto su se rastavili, odlazeći svako svom stanu, nastupilo je bombardovanje. Bio je Uskrs, što znači da su Englezi tu, kao u Podgorici, vodili računa o našim vjerskim praznicima, o našoj okrenutosti Bogu. Nakon prestanka bombardovanja, vidjeći da je mnogo stradao Kotež Neymar, gdje je živio njegov drug, promijenio je pravac, krenuvši prema Kotež Neymaru da vidi šta se sa njim i njegovom kućom desilo. Tamo je našao srušenu kuću, samo su ostala podrumska vrata. Počeo je lupati u vrata dozivajući ga. Čuo je odgovor: pomozi. Niti mu je sazivao ko je, nije imao kad, niti je to njegovog druga interesovalo, samo da se izbori. Nikako nije mogao da otvori vrata pritisnuta blokovima, iako je svom snagom udarao u njih, te je pozvao prisutnu užurbanu Nedićevu policiju, koja je na okolnim mjestima imala pune ruke posla. Vikao je: ovdje je jedan general, spašavajte, jer je računao da će ih sad odkrenuti da mu iz ruševina izvuku druga, inače nikad ne bi došao na red. Čim su se uputili prema mjestu koje im je pokazao, pobjegao je, znajući da će ga i bez te prevare uhapsiti kao ilegalca. Nikad više nije vidio ovog svog druga za kojeg je poslije saznao da je ostao živ, ali sigurno da ni taj nije doznao čijom zaslugom.
Vidjeli smo ovdje baš sada, čuli smo stvari, kako je brat Đoka Dresuna otišao po savjetu koji je čuo na Radio London da svi Podgoričani da se slone na trg jer će da bombarduju periferiju. I on je upravo tu doživio to bombardovanje da je od prve bombe prekrine zemljom. Slučajno pala je druga koja je tu zemlju skinula i on se spasio. Ovdje je, pored Đoka Dresuna u ovoj knjizi, jako prisutan Milenko Linović, to je najstariji naš stomatolog koji ima 90 godina sad, koji nije mogao da dođe ovdje, koji je doživio tu tragediju, da sam ja pomoću njegovog iskaza i iskaza Gojka Martinovića, već znate ko je Gojko, onaj koji govori staropodgorički, znate, često puta, znate, dijalekatski, veoma duhovito, humoristički, i da sam ja iz njihovih dvije izjave došao do tačnog podatka kad je počelo bombardovanje i kad se završilo bombardovanje. Milenko Lajinović i moje kuću blizu Kuslevove kuće. To je Kuslevova kuća, vi znate, to je sad muzej grada i kod prvog bombardovanja 6. aprila njegova familija sklonila se preko puta u jednu mnogo kvalitetniju zgradu, pa je to i sada uradilo. Ali prije toga čim je majka Milenkova vidjela da dolaze avioni i puštuju neki dim, to nije bilo njima poznato. Šta je to? Nisu oni sumnjali u avione engleske jer su oni prelijetali za Rumuniju. Ona je njemu savjetovala da ode u kuću Kusleva, gdje je on radio kao stomatolog. Iako dječak tada on asistirao starom Kuslevu. I u trenutku prvog bombardovanja on se vratio i vidio da mu je kuća zdrava, onda se opet vratio, on je drugi nalet, oni su napravili krug, drugi nalet, vratio se i vidio je opet samo da mu je sa kuće nestao crijep. Ali kuća sa suprotne strane, gdje mu je majka i sestra, gdje smo otišli oni, ona je srušena. Znači da su ostali u svojoj kući, oni ostali bi živi, a tu mu je poginula majka i sestra. I on doživljava čitavu tu, to je čitava priča jedna o njemu koja se provlači kroz tu knjigu i on je upravo doživio najtragičnije ovo i svi su doživjeli ovo najtragičnije što je uostalom i konstatovao onaj američki predstavnik iz Grčke od naših prijatelja da je on upravo ovo, ali sasvim suprotno, ali to je mnogo lijepo kad svi imaju različito mišljenje, njemu se upravo najviše svidio i čitavo vrijeme govorio o naslovu knjige, naravno pod naslovu nemojte ti više biti prijatelji, ne mogu izdržati. A ova knjiga se ne odnosi samo na to bombardovanje, nego i bombardovanje 99. godine od istih tih saveznika. Ja ću samo redosledom svih bombardovanja veoma ovako etimično da prođem. Prvo bombardovanje je bilo 1914. i 1915. Podgorice i to je veoma interesantno da je bila ranjena Milica Popović koja je kod bombardovanja 5. maja poginula. Eto, koliko je to bombardovanje nju tjeralo, znate, jedno pa drugo i to nema bez sudnjih dana. Sljedeće bombardovanje je 6. aprila 1941. godine, to su Italijani bombardovali. Mi smo jedina zemlja koja je kapitulirala u inostranstvu. Kapitulirala je, crnogorska vojska se zadesila u Skadaru, tjerali Italijani, oni su od Skadar, tamo su kapitulirali, došlo je obavještenje da je Jugoslavija kapitulirala. I oni su od Skadra poslali avione i bombardovali su Podgoricu. Tada je jedan od tih vojnika crnogorskih, Marko Velimirović, kojemu ovdje sin, Boban Velimirović, književnik, pjesnik,
došao i našao je svoju kuću porušenu. Greda pala preko stola. Ali vidio je da niko nije poginuo i onda su mu kazali gdje su pobjegli, da su pobjegli iza crte Svetog Đorđa, tamo je jedan kamenolom i tamo je pala jedna bomba i napravila krater. I svi oni i njegova familija, ta pet članova porodice, računalo je ono pravilo iz artiljerije da ako upadneš u onu rupu od bombe, da dva put bomba ne pada na istom mjestu. Oni su upalili tu rupu od bombe, ali druga je pala tačno tu. On je zatekao svoju suprugu, su izgrabenu, vidio se fino i ono gdje ona živjela duže, vidio gdje su petoro članova porodice je poginulo. Pazi, kako sam ja stavio u vezi taj težište, moje je bilo englesko bombardovanje, a ne ovo italijansko, ali pošto su oni sahranjeni, ima ovdje, evo pogledajte ovo, evo samo ovo, pazi, 41. Oni su svi sahranjeni u jednom grobu, a njemu su već prije toga već četvoro tu sahranjeno, znači, ispod, komunisti su taj grob i sve to drugo grob, sve te tu 58. su poravnali bagerima. Znate što, jer je tu bilo i sahranjeni četnika, znate, to je bilo jednostavno, moraju da stradaju i živi i mrtvi su
tu.
Bio je Lašić sahranjen tu. Vidjet ćemo kasnije, brat baš koji se javio, Bažo Prelević, je predsjednik odbora za izgradnju tog groblja, za izgradnju, stvari za sačuvanje i ekskumaciju. Njemu je brat tu sahranjen, koji je od bombardovanja 5. maja, ovo kad su bombardali Angloamerikanci, pokušao da pobježe prelazeći Moračova, nije bio plivač i udavio se. Evo vidite, tu je njegova majka, eno vidite, i to mu je brat tu. E sad, prvo bombardovanje je bilo 25. oktobra 43. godine, nećemo se zadržavati, oni su, tu je poginulo dosta, jer je bombardovan Kučki pazar. Sljedeće ovo bombardovanje 7. i 8. aprila 44. bombardovan je Nikšić. Bombardovanje Podgorice 5. maja, Podgorica je sa 16.000 stanovnika svedena na 6.000. Tog prvog dana poginulo je 500. Kako sam utvrdio, inače postoji drugi pokazatelj, to je u 10 minuta, 15 minuta, kako je, kad, u koliko sati je počelo bombardovanje, u koliko se je završilo, i po izjavi Milenka Lajinovića, da je stat njegov, kad je drugi put došao od potresa, stao na 1 sat i 20. To liči malo na onaj sat u Skopju, znate, u zemljotresu, on se pojavio mnogo, to vi lako ste gledali, da je on stao tačno u vrijeme kad se zemljotres, i tu ne može biti dvoumljenja nikakvog, a kazivanje ovog Miranović, ovoga Gojka Martinovića, je da je on od trenutka kad je vidio avione počeo da broji. Brojao je do 18. Za to vrijeme oni su ispuštali dim, poslije toga nastalo bombardovanje. To znači da je između puštanja dima i početka bombardovanja prošlo tih 18 minuta. Njemci javljaju u svom izvještaju da je grad razoren 60% i da su ga bombardovali, da ga je bombardilo 120 do 150 aviona. Oni navode da su imali gubitaka, da je 8 vojnika uginulo. Ja imam svjedočenje mog oca i objed Vojka Martinovića. O njemu je kuća naspram bolnice njemačke bio. Kaže da nije vidio ranjeno, a pogotovo poginulo njemu. Znači, ti izveštaji su stalno stizali sa veznicima, oni su i dalje bombardovali. 72 puta su posle toga bombardovali. Znači, to nije nikak ništa bilo vojnički, da se zna. A ja sam od dosta svoga doznao za jednu žrtvu, jer su Angloamerikanci iz aviona puštali, bacali i na Lippera lažna, to su bombe, znate. Da bi, kad bi djeca otvorila, da bi ostali bez oči. Jedan Njemac je, to mi otac ispričao, jedan Njemac je otvorio to na Lippero, je stao bez oči i počeo da je uče. Jedan je oficir rekao, sram te bilo, ti si njemački vojnik, kakva je to disciplina, ne smiješ da vičeš, no si odmah umirio, odmah si umirio, prekinuo od aviona me. A onda znam i slučaj, vi znate onaj most ispod, središnji ispod mosta Blaža Jovanovića, onaj most, njega su Njemci u ostupnici digli u vazduh. Jedan fotograf Njemac zastao je da ga fotografiše. I sa suprotne strane partizan ga ubije. Ne znajući da će na najbolje fotografije u ovom ratu napraviti upravo Njemci. Znači, Njemci nisu stradali. Ovdje ima i slučaj, vidjeli ste Danice Pejović, to je baba Jovana Pejovića, to je delegata u opštini koja je kuća bila, a i sad i u Vranićima, poslije bombardovanja ona je otišla da vidi šta je sa čerkom Darinkom i naišla je na srušenu kuću i prvo što je vidjela je njenu pletenicu. Jasno, odmah poslije toga našla nju mrtvu i supruga sahranjena na zajedničkoj grobnici pod crkve Svetog Đorđa. Poslije toga, kada je prenijeta u Tološe, ona je vratila tu pletenicu. Interesantno je i svjedočenje Gojka Martinovića da nisu svi ti aljatičari bili takvi, znate. Da je veliki broj njih pri povratku bombe bacao na Dajbarsku goru, nije htio na građane da iako je trebalo napraviti spomenik neznanom junaku takvom avijatišaru koji nije htio da baca bombe na građane, nego na Dajbarsku goru.
Molim profesora dr. Drago Perovića da uzme reč.
Zahvaljujem, sad i opće poštovana gospodo. Pozdravljava svima materijske duša članova u Crnoj Gori i zahvaljujem duhovnom centru i našim večerašnjim domaćinima što su nam omogućili u večer sjećanja na nevjerojatne i stradale ljude koji su bez sve. Zahvaljujem našem fotografu Sreku Šakoviću, ona je posudio jer bio i prva hetnišća koje smo nam dostajale i želim da pozdravim akademika Zorana Lakića i da mu čestitam nagradu koju je dobio, koja će biti uručena ovih dana u Gracu na Ćovićevim susretima, nagradu istoričara slavnih Ćovića. Za razliku od ove vojno-strateške, istorijske, široke priče i širokih horizonata po shvatanju naših lokalnih događaja, iz ove dosta lične i impresivne, emocionalne priče gospodina Markuša, pa ću pokušati da postavim neko pitanje o smislu svega toga i mogu ga gledam. Jedan od najpoznatijih filozofa naučnika prve polovine 20. vijeka, Alfred Pajter, je napisao jednu slavnu rečenicu da je cjelokupna zapadnoevropska filozofija, nauka i sve što je ovo naše čovječanstvo saznalo, samo jedno pisanje pustota uz Platona. Na prvi pogled, toliko su Platonove veličini, čini nam se da je to malo ponižavajuće da je on tako odvoji podvijeničku civilizaciju znanja. Međutim, možemo se prisjetiti nekih drugih koji su za celokupnu Platonovu filozofiju rekli da ona nije ništa drugo nego mišljenje preživjelog. Naime, mišljenje koje ne zaboravlja nepravdu i nasilje, to osjećanje na Sokrata i njegovu svrhu, i na Sokratovu ideju analizisa kao odbora znanja. Ako ste imamo čas povodom ove prilike, znamo slobodu, da spojimo ova dva određenja, po tome je filozofija, onda mi se čini da imamo pravo da kažemo da je cjelokupna zapadnoevropska misao osjećanje preživjelih, odnosno kultura, njegovanje sjećanja upokojene, ili to što je Pator nazvao na Cetaran tovu, vježbanje umiranja. Ove korijene evropskog mišljenja i znanja ističemo povodom našeg večerašnjeg sjećanja na nevine žrtve Sarajevskog bombardovanja 44. i NATO bombardovanja 99. I ovo naše večer je neki način jednim dijelom akar veće sjećanja preživjelih. I upravo nas tu interesuje kakav je naš odnos danas prema sjećanju na nevine žrtve nasilja, odnosno kakva nam je kultura sjećanja. Odnosno, najjednostavnije, rečeno, kakav je naš odgovor na nasilje. Samo bombardovanje je vrhunac ljudskog nasilja i počeo je sa prvim svjetskim ratom. Ono je za mene osveta znanjem pomoća ovog čovjeka spram sopstvene prirodne nemoći. Sjetimo se velike, slabostna smo zemlji privezani. Ta velika prilijepnost za zemlju, to naše ljudsko kuzanje po zemlji, ta nemoć, kroz čitavu istoriju na gornoj čovjeka da pokuša da se odlijepi od nje. Tako je nastala metafizika, koja je onda u zadnjih vijekovima u tehnici, a posebno u dijelu braće Rajt, ostvarila ono neostvarivo, oslobodila čovjeka vezano sa zemlju i dala mu moć na moćima. Tek sa tehnikom nasilje je u posljednjih stotinu godina izgubilo svaki ljudski rizik. Leteći čovjek je počeo da nezamislivo tiraniše onoga koji još uvijek hodi zemljom. Nikšćani, Podgoričani, čuli smo već, Niški, Leskovčani, Podgoričani i mnogi naši, to su najbolje zapamćili te 44. godine. Podgorička sjećanja, koja nam ovom knjigom ponovo oživljuje i Italije Andrija Markuš, jesu za mene način potpora nasilju preživjelih i nemoćnih. Cjelokupni njihov život, cjeloče priče zapisa na ovih prvnicama, pretvorio se u nadograđeno batonovsko sjećanje preživjelih. Sjećanje na savjeznice neprijatelje i na neprijatelje savjeznike. I pored toga što su novoformirane vlasti 1945. godine potrebuju svaku priču o sopstvenom samobombardovanju, nazvanom paradoksalnim nazivom savjezničkog bombardovanja, kao u Sokratovskoj duši, Markuš i njegovi prethodnici svjedoci živi, su majutički oživljavali zaboravljena sjećanja i onima koji su sačuvali i vratili ljudski lik i dostojanstvo. U tome vidimo i svake ovdje zabilježene priče, bez obzira da li je pričaju ljudi, mostovi, pećine, rijeke, sažet njihov kasniji cjelokupni smisao života, odnosno njihov život preživjenih. U Mikšiću svi se sjećamo da je 99. bio popularan grafit Gazita i nas, jesmo mi u Bari. I nijesmo sadjeli. Gazili su Banograd i na mjestu gdje su pogodili i ubili, danas su sam nekoj na kasnije, jesmo i u svoju kasarnu. Šta se to desilo sa našim sjećanjem, sa jedinim načinom otpora nemoćnih premoćnicima? Kako smo to preko noći neprijatelje priznali kao saveznike? Zanimljivo da su prethodno savezničko, a neprijateljsko bombardovanje preživjeli i nosili svoje pastovice. Mi današnji smo neprijateljsko bombardovanje ne samo zaboravili, već smo im još većim državnim nasiljem pristupanjem na tu tvoje prostor. Sada ako spremni, pa i sami, ako nam dopuste, čudimo isto nasilje na nemoćnim pravitima. Tim zaboravom ispisali smo se iz platonovske evropske kulture sjećanja i klasične evropske civilizacije. Do duše, prvo se i sama Evropa ispisala iz opisne tradicije. Ranije su starocrnogorci, vičeći se svojom slobodom u moru vjekovnog rasta, pregovarali na nas Hercegovicima da imamo sukančku svijest. Danas je u izgledni godina upravo starocrnogorska vlast prva zavapila da služi, a ne da slobodari, da služi zaboravajući nevine žrtve svojih bližnjih i da prihvata svaki sledeći zločin kao svoj. Svaki, makar i pojedinačni zločin NATO-a, odnedavno je posebno i naš vlastni zločin. Nikšić je u deli stavne moje fotografiji, te 44. godine bio samo ovaj kastovac. Veličanstveni plan Josipa Slatera ostavljeno ništa. Vidimo čak i od ove leteće semeće. Kad pogledamo ovu fotografiju, ako se složi gospodin Markuš, ja u njoj vidim biblijsku osnovu Svadeo projekta. Svadeo Ličić je ili lijeva ruka koja miluje i daruje, u zapotrebicu crkvu Vuka Kadrića, Njegoševa i Vuka Miđunovića, ili desna ruka od Svadeo Ivan koji čeka milostinju, takođe iz tira stoje. Jedna i druga su potpuno nenasilno položaju kojim apsolutno garantuje njihovo biblijsko porijeklo. Danas, za razliku od tog nekadašnjeg Ničića, koji je dakle izdržao i to bombardovanje, imamo jedan sasvim drugi glas koji više naliči na sebe, nije taj biblijski glas. Zapravo, kako to ja vidim, tim zagrebničkim bombardovanjem, tom milostinom nasilja, na što upućuje milosrdni anđel 99. Po planu i navođenju pomoći domaćih snaga razvojena je još jednom hrišćanska simbolika evropske civilizacije. Oni koji će doći poslije pomaganja neće nikome dati pravo na biblijski identitet da platonačko biblijsko odvijen čovjek. I više neće biti otpora, vidimo čak ni nenasilnog otpora sjećanja koji karakteriše ove stare podgričani koji su sve dobri iz njih. Pa 44. pročitali smo mi koji smo čitali knjigu i čuli večeras, nijesu samo ljudi bili ti koji su se drugima nalazi u nevolji i nijesu samo oni pamtili sjećali se nevnih. To su radili čulisne životinje i biljke i pećine i rijeke. Morat će to još pamti. Tome je posjetio Martina Bubera i njegov slavni odnos ja ti, koji on predstavlja kao istinu klinički odnos. On je na ime od starosti znao da je taj odnos prepoznao prvi put u ljubavi konja na čovjeku i čovjeka na konja, a ne u međuljski odnosi. S druge strane, jer njegov mlađi kritičar je na mjesto simetričnog uzajamnog odnosa jazdi i postavio beskonačnog odnosa drugog kao izvodnik. I on je zabilježio tu relaciju na drugom čovjeku nije otkrio odnosima pred ljudima, već i odnosu za jednom logoskom su, koji se prema zadenicima odnosi ljudski, jer su se to pravili zatvorski stražari. Ti stražari su, u ovom slučaju, bili Njemci. Kod Andrije nalazimo se izvršenje gdje su upravo neprijatelji, Njemci, od kojih to nikako niko ne mogao očekivati, bili mnogo prijateljski prema Podgoričanima od savjednika koji su radili to što su radili. Pa tako je to uopšte zamislio. Koliko ja vidim i tada, ali namjesno djeluje jedna ista stvar, to je Makijavelijeva strategija koju uzme vlast. Ona je vrlo jednostavna. Ako nova vlast treba da učini neko zlo da bi došao na vlast, stavljući Makijaveli, onda neka ga učini što brže i efektnije. A od pomagavanja, prođe crt, da je sam nije vidišno ništa da žele nije nekođe. Ako vlast treba da učini neko dobro, nekako čini što sporije, na kašicu i neko što više priča i najavljuje treba bi se dobro. Kako nam je sve ovo danas lično i svakodnevno poznato, do toga mislim da je i ova današnja nemoćna Crna Gora i primjena u tako moćni NATO. Ako bi nam ova Svadeova biblijska kusnota protiv imperialne istorije zapada bila tako nemo pred otvorenim očima, mislim, onda bi nam naša tradicija, naše sjećanje bio naš moment slobode kako je to građano da mislija. Odnosno, naša kusnota uz Platonovu teoriju pravde i sjećanje doživljenih. Na kraju zahvaljujem gospodinu Markušu, što nas je kratko tradicija kulture sjećanja. Hvala.
Ja sam želio samo neke ovako karakteristične ljudske sudbine iz ove knjige samo taksativno da predstavim. Profesor Podgoričke gimnazije koji je čas dva prije toga govori afirmativno o oslobodiocima Englezima, poslije bombardovanja našli su ga da visi na telefonske žici. Mrtvo. Profesor Pavle Odesinović, profesor na vašem fakultetu, čuveni naučnik, govorio mi je kako su poslije bombardovanja u njegovo dvorište doletele ženske grudi, znate, ko zna čije i kako, znate. Gojko Martinović, isto tako, po telefonske žice pletenice neke žene i dio lobanje.
onda slučaj, tu nije imao koga da se hrane, znači, djevojčica od 12 godina, zabilježena da u kolici ima tijeko, vodi majku, koli mrtvu majku, da bi je se hrane. Onda, odmah poslije bombardovanja tijelo trgovca jevreja Lukovskog, nađeno na krevetu od voza, znači, gore. Rajko Keković govori kako moj pritisak podigao majku, ne zna koliko metara i tresno u zemlji, čitavog života je patilo toga. Pazite, pošto su oni morali da budu sklonjeni u pećinama, pa druga nevolja je bila što su nabujale rijeke, znate, pa su onda i od vode sradali, pa onda rijekom zabilježeno brašni par ide rijekom. Ima jedan slučaj, mnogi su mislili po tim pećinama da nađu spas, a našli su pogibili. Ne samo direktno bombardovanja, ima ovdje jedna slika od bombe, oni su imali te bombardere, pratili su i lovci, avioni koji su mitraljirani i su vidjeli građana da bježi, oni su ga građali. Ima ovako jedan slučaj, veoma tragičan, to je, odnosi se na prostor gdje je sada hotel Podgorica. Sa suprotne strane gdje su one skaline, tu ima jedna pećina. Tu su se ljudi bili sklonili. I vidjeli su sa suprotne strane, baš tamo gdje je hotel Podgorica, čovjeka koji traži mjesto gdje se skloni. I oni mu kažu, eto ima dolje pećinu, skloni se tu. Taj čovjek je bio svjedok kako je na njih pala bomba i kako ih je sve pobio. Onda slučaj jedan. Počelo bombardovanje i 3-4 Njemca uskočili su u jedan kanal. I jedna žena je rekla, neću da me ovdje nađu mrtvu sa Njemcima. I izašla je iz rova, a sve ove ostali, svi ostali, nemoj. Otišla je tamo da se spasi palena ljubom, da ti poginule. Ovo, da vas ne zamaram ovim svim preskazivanjima, znate i tako, evo ima Sveta Dimitrović, koji se inače mogli da vidite ovdje na jednoj slici, na jednom grobu, opet govorim o ovom groblju koje je stradalnika koje su komunisti 58. godine sravnili sa zemljom, Boban Velimirović i Blažo Prelević koji su u tom odboru i tu vidite kako izgleda to groblje. To je Sveta Dimitrović, to je majka Miška Predraga Dimitrovića, projektanta sportskog centra Morač. I možda njega kao vidite tu, evo vidite, Miško Dimitrović, on je projektant sportskog centra Morač. On je na ušak grotu, to groblje je potpuno sravnjeno sa zemljom. A ova Sveta Dimitrović sanjala je ispred, u noć, sanjala je kako je na nebu veliki crni krst. Isto kao ova djevojčica što je na kolicima vodila majku mrtvu da je sahrani, tako je i Branko Radović od 13 godina na ležima odnio brata da se sahrani. Ima tu jedan ovako, eto, aj dobro sad, humoristički jedan, ali sad dobro nije ovo prilika za to, tu se održava i humor živi, jako se gine, ljudi su uvijek, ali ipak nije primjereno, fin jedan pričica, ali sad...
NATO 1999. godine ruši most u Murinu sa djecom na njemu. Sad ću pročitati jednu pjesmu. Pupoljci kalanja ni snova. Na mostu što spoji obalu i nebo, dječji zastrše puteli, da ih dosanjam otvorenih očiju, iz kojih teku časovi školski nerođeni, pupoljaka snova kalanjeni. Uvirban crkut i crkut prvog leta ptića, radošću pokličen mirisom i sina, smiješani žagorom djece, na mostu polju su planina. Zvukom nebeskih motora utihnu riječ đaka, a nastavi ptica kukajući, a nije kukavica. Sad molim oca Slobodana Jokića da uzme riječ.
Pomaže Bog. Pošto smo mogli već dužili, ja ću samo preći na neke stvari koje nismo čuli večeras. Čuli smo da je Tito tražio u februaru 44. ali bombardovanje, ali on je već 17. maja 43. i 2. novembra 43. tražio da se bombarduje Cetinje, Podgorica i Nikšić. Ne samo da dozvoljava, nego i moli da američka avijacija podupre naše operacije. Predloge za bombardovanje davali su i samo inicijativno pojedini komandanti. Tako pukovnik Đorđe Mirašević, komesar Mila Jovićević napominju da svaka pojava savezničkih aviona povoljno utiče na političko raspoloženje naroda. Upravo u ovoj konstataciji mogu se tražiti glavni razlozi savezničkog bombardovanja, to je okretanje do tada podržavane kraljevske vojske otažbine na stranu komunističke partije i saradnje sa njom. BBC na neki način ovo potvrđuje. U svojim emisijama uz informaciju o samom bombardovanju naglasio da ova akcija bila preduzeta na zahtjev maršala Tita, njen cilj je bio da stome tačke otpora napadnute od partizanskih snaga. Dalje je objašnjeno da je svrha ovih akcija bila više političkog nego vojnog karaktera i bila sračunata da ojača pokret predvođen Titom. Ove konstatacije se negdje podudaraju s obavještajnim izvještajima štaba 3. udarne divizije partizanske od 22. novembra 43. koje je činio srpski snaga po gradovima Crne Gore. Tako da Nikšić u tom izvještaju kaže da se u njemu nalazi jedan nepotpun bataljon sa malim brojem fašista, a 44. će biti znatno manje pošto Italija kapitulira i veliki broj Italijana će se povući, pobjeći i vjerojatno će se desiti sa njima. I da drži osnovne položaje oko grada, da je trebice najutvrđenije i najbitnija. I samo imaju jednu bateriju brzih topova i dvije haubice, a protiv avionsku odbranu uopšte nemaju. Znalo se da će biti Nikšić bombardovan. 18. marta se kaže da ovi dana Englesi će bombardovati Nikšić. Dan bombardovanja, nakon da će se odrediti, mi ćemo to javiti. Tito iz Drvara 4. aprila opet traži bombardovanje Nikšića. Savezniška avijacija je bombardovala prvi put 7. aprila 44. Nikšić je nanijela velike gubitke nedužnom i nemoćnom civilnom narodu. Okupator, priznaju i komunisti, u objavljenim dokumentima nije imao žrtava. Ovo je sabrani dijela Josipa Broza Tita iz toma 19. Navodno upozorenje o sve jačim savezničkim bombardovanjem koje su navodno dali Tito i njegovi saradnici nije su ostala u sjećanju kako Nikšićana, tako ni građana Podgorice, Prevalja, Danograda, Bijelog Polja i ostalih gradova koji su pomenuti. Napomenuti poziv da se javi koja mjesta treba odmah bombardovati, odgovoreno je sa neselektivnim bombardovanjem, tako mjesta, to je gradova, koje je za posljedicu imalo brojne žrtve nedužnog i nemoćnog stanovništva i razaranje imovine, kulturno-istorijskih i vjerskih objekata, škola, zgrada itd. A kao što smo rekli, okupatori skoro da nije imao gubitaka. Strateški i neprijateljski, tj. Njemački objekti po pravilu nisu stradali, kako u Nikšiću, tako u Podgorici i ostalim gradovima. Partizani su željeli, to ću preskočiti, da napumpaju te izveštaje da je stradao veliki broj Njemaca, Italijana i Četnika, što prema realnim i potvrđenim podacima nije bilo tačno. U Nikšiću je stradao jedan njemački vojnik, dok Italijani nisu imali stradanja, a za broj četnika koji su poginuli nije utvrđen broj. Definitivno je utvrđeno da je Nikšić bombardovan 7. i 8. aprila na izričiti zahtjev Petra Dapčevića koji smo čuli. U ovom dvodnevnom bombardovanju našeg grada, umjesto njemačke vojske i njenih objekata, stradala su civilna lica i njihova imovina. Prema dosad pouzdanim, mada ne i potpunim podacima, poginulo je 176 ljudi, od kojih 18 jedinaca, a ranjeno je 209 ljudi. U knjigu umrli iz crkve Petra i Pavla upisano je 103 poginula od aprila i 6 koji su poginuli u avgustu, pošto će biti kasnije 15. avgusta 3. bombardovanje Nikšića. Srušene su 52 kuće. Nikšić je bila mala varoš, što je znamo tu Tako da 52 kuće su bile većina, skoro više od pola grada. Među tim kućama i zgradama je zgrada gimnazije koja je djelimično srušena, zgrada sredskog suda, stara zgrada načelstva, zatvor, hoteli Evropa i Nikšić, osnovna škola, dom zdravlja, oštećena je Grbljanska crkva Svetih Petra i Pavla, što možemo vidjeti na nekoj od ovih fotografija, dvorac Kralja Nikole, parohijski dom, oštećena je crkva Svetog Vasilija Sabona crkva u Nikšiću. I kao što rekao smo, njemačkih gubitaka je bilo minimalno. Bombardovanje izazvalo veliko ogorčenje Nikšićana. Strah od novog bombardovanja zahvatio je sve građane, pa su pobjegli okolna mjesta, Gornje Polje, Vibovac, Brezovi, Grabu, Luku, Grebice, Kočane i tako dalje. Grad je potpuno opustio. Oni koji nisu imali rodbinu na selu, obično su dan provodili negdje na periferiji, u nekom selu, mjestu, a noću su se vraćali u grad. Okupatorske snage nalazili su se i dalje dobro utvrđene i kamuflirane na obodima grada. Savezički avioni su nekoliko puta u povratku sa borbenog zadatka bacali bombe na razorenje Nikšići i njegovu okolinu, a 24. augusta su ponovo bombardovali gradsko jezgro. Sa visine od 3000 metara u pravcu leta od zapada prema istoku, što je zabilježeno na fotografiji jednog od savezničkih aviona tog 24. augusta u 10 sati 12 minuta, 9 bombardera Baltimore, balkanskih vazdušnih snaga, izručile tada 12 bombi na samo jezgro grada. Poslije savezničkog razaranja, Nikšić je pogibio velikog broja, strah stanovnika se širio Crnom Gorom. I bio je veći i počeli su se ljudi po Crnoj Gori i njenim gradovima skrivati na periferijama. Čak su neki potpuno napuštali gradovi, preselili se okolna sela kod rodbine i prijatelja. Poslije bombardovanja Nikšića u protestu crnogorskog vjesnika od 11. aprila savezničko bombardovanje se tretira kao anglosaksonski akt rušenja, akt terorizma i nemoralni čin saveznika. U njemu se kaže da London priznaje, pa čak i naglašava da je bombardovanje Nikšića izvršeno po volji Tita od strane britanskog vazduhoplovstva, čime s jedne strane želi da prikaže taj događaj unutrašnjoj stvari Crne Gore, perući ruke i nekutimice, priznajući pred cijelim svijetom da Engleska danas sa svim vojnim snagama i svojom politikom nalazi se u službi Staljina i njegovih stavljenika. Treba naglasiti da je bombardovanje Nikšića počelo na Blagovijesti, na pravoslavni praznik Blagovijesti 7. aprila, dok su Englezi tih dana proslavljali Veliki petak i Veliku subotu. I kako se kaže u jednom albanskom proglasu, dok su pobožni Englezi u svojim hramovima u pobožnim mislima žalili stradanje raspetog Krista, ovamo su bombardovali nedužni narod. Da napomenemo da je Beograd od istih saveznika bombardovan prvog i drugog dana Vaskrsa, a znamo da je bombardovan i 6. aprila od Njemaca isto na Vaskrs. A što je zanimljivo, Leskovac je bombardovan 6. septembra na rođendan kralja Petra, kad se veliki broj naroda kuplja u crkvama, bile velike proslave, tada je bombardovan. Navodimo i to da Crvenom krstu 11. aprila 1944. godine predsjednik opštine Nikšić Jevrema Šaulića, koji je obavještava: javljam čitavom svijetu iz bombardovanog Nikšića da su saveznici napali naš mirni grad. Englesko-amerikanski bombarderi ne samo da su bombama najteže kalibre osvojili grad, nego su čak i automatskim oružjem gađali civilno stanovništvo, kojom prilikom je ubijeno mnogo ljudi, žena i djece. U Nikšiću ne postoje nikakva industrija, niti kakvi saobraćajni čvor, a njemačkih vojnika je bilo malo. Pozivam Engleze, Amerikanci i Sovjete da bace pogled na svoje gnusna djela koja su počinili u nevinom i nezaštićenom Nikšiću. Rat će se nekad završiti, a ruševine i grobovi će ostati kao vječni dokaz njihovog zlikovačkog rada i takozvane kulture. U drugom izvještaju Šaulić kaže da je jedino moglo se čuti detonacija bombi tih dana od 2000 kg i bljuvanje mitraljeske vatre. Ulice su zakrčene ciglama, kamenjem, malterom, staklom, rupama od bombi, izgubljenih i izbezumljenih ljudi i žena koji traže sve najbliže. Brisak i ledak je sve više ispunjavao vazduh. Riječi Šaulić je potvrdio i svjedočanje starih Nikšićana sa kojim je jedan Nikšićki novinar prije neku godinu napravio razgovor. Jovan Gardašević Kojevac u drugom svjetskom ratu sa glavice kod crkve u Dragovoj Luci gledaju kako su tvrđave bombarderi sijali smrt u gradu. Te glagovijesti bilo je sunčano, ali oko tri popodne nebo zamutiše avioni. Dolećeš iznad Brša i napriše krug, a mi iznad bloka veselimo se, mislimo bombardovaći njemačke položaje u Bivari, Zakumlju, Kosovki, Djevojci, gimnaziji Uzomiru, Bedemu i Trebesi. A oni bombama zasluše civilne objekte i ulice, pa nastaviše da mitraljiraju, da pucaju iz mitraljeza. Od mitraljeske vatre na Mrkošnici poginuje podoficir Babkoč i tako dalje. Na trgu gdje je galerija poginula je porodica Čanovića sa dvije čerke. U kafani Savice Knežević stradalo 32, u kući Šćerkovića 8, u dvije kuće Golijana 17. Poginulo je dosta izbjeglica iz Metohije, Bosne i Hrvatske, ali se ne zna broj, jer u Nikšić je bio neko stretište velikog broja izbjeglica, neko pominje i cifru 10.000 izbjeglica u tom trenutku da se nalazilo u Nikšiću. On svjedoči da ni na jedan njemački objekat nije bačena bomba, koji je uvjeren da je Nikšić bombardovan da bi što prije više ljudi otišli u partizane, a to je narod žestoko platio. I samo ću za kraj pročitati kratko apel Crvenog krsta Crne Gore, koji se obraća svim plemenitim i humanim ljudima da nam pomognu u ukazivanju pomoći postradalim i nesrećnim. Skorašnja nesreća koja je zadesila Nikšić i Podgoricu ostavila je mnoge skušene domove, a djecu, žene i ljude izranjavane i unakažene. Njihovo stanje je danas tako da je potrebna naša pomoć, njega i utjeha. Zato je naša sveta dužnost kao čovjeka i hrišćanina koji osjećamo nevolju i bol drugih kao građani ove zemlje da pomognemo svojoj ojeđenoj braći i sestrama. Prvi su se odazvali mitropoliti Nikije, Lipovac, manastir Režević i opština Petrovačka i tako dalje, sad da ne napravim sve. Pomenuti gospodin Kovačević je objavio svih 176 imena u ovoj svojoj stvarno kapitalnoj knjizi, svih 176 Nikšićana i oni koji su bili ranjeni. Ja, eto, toliko.
Ja se izvinjam što ne planirano nije ni Andrija znao, ali moram ovdje napraviti. U ime moje, u ime porodica, Podgorica. Drago autoru bolne kronike stradanja, priznati arhitekta i književnik Markuš Andrija stvori knjigu unikatnu Podgorici koja prija, naročito potomcima stradalih u svjetskom ratu, koje poviše piloti da prime krvavu platu, jer srušiše Podgoricu i druge naše gradove samo da bi usrećili neredbodavne gradove koji davaše naloge da vraže metalne ptice nemilosrdno tamane stanovnike Podgorice. Započeše Talijani samo inicijativno, nastaviše saveznici po nalogu vrlo kivno. Zato knjiga Andrina nama potomcima prija jer istinsku priča sagu o masakru familija, naših bližnjih i nevinih, djete starih i ostalih u drugom svjetskom ratu od prijatelja stradalih i na kraju tamo njima nemojte nam pomagati jer tu vašu brižnu pomoć ne možemo izdržati. Ja sam, kaže Bogu i Boba, jer mi ovdje smo rečeni. Hvala.
Ja ću pročitati još jednu pjesmu koja je posvećena djevojčici Milici Rakić, stradaloj 1999. godine od NATO bombardovanja. Ovo je pomalo groteskno prkosna pjesma. Zove se Evropa u transformaciji. Dok se grad tresa od pametnih bombi i još pametnije NATO Evrope, djevojčica kao da je vidjela, kao da je već bilo, plašila se da bez majke uđe u kupatilo. Unaprijed je vidjela Evropu koja se i na Boga ljuti, kako pere obraz u njenoj tuti. A majčini pomisao sna da joj je u kupatilu opasnije, zar djeca to bolje od odraste i zna. Konačno Milica skupi hrabrost, što obično biva kad se život iza leđa, a ne ispred gasi. Sad ću samo da uđem i tako majku spasi. Mutnog oblaka rod sjati se na uma grdnog, bez persiranja, imenom Anđela Milosrdnog. Šireći se smanjice Evropuša, kroz prozor u kupatilo da uđe u batajnici, da se najede ispod djevojčice na noši, za koje život uze Rakić Milici. posledina inkvizicije i nacizma, pijana od jenki otrova, ne pića, ode kanalizacijom, repom kačeći kanak vodoprotlića.
Na promociji knjige Biljane Živković u Matici Srpskoj društvo članovi Crne Gore, znači isto ovog organizatora u Podgorici, u jednom trenutku promoter Predrag Štjepanović ustade i kaže: u ovom trenutku navršava se 16 godina o smrti Saše Stojića. To je onaj vojnik koji poginuo u Demografskoj kasarni. Poslije se desilo da kad NATO predstavnici dolaze da stavljaju ćebe preko njegovog spomenika kao da se stide te žrtve, a ove godine je zabranjeno postavljanje cvijeća na tom. Tome je posvećena ova pjesma. Otkud ovaj čas na časovniku, datum na kalendaru, minut, sekund Saše Stojića? Otkud nam se danas, 24. marta 2015. u 20.45 časova, mjesto sirenom, NATO zlosutnicom, slučajno javi za Gorisom, majčina suza radosnica, da u armiji odraste suza žalosnica, ubijen, ne da ga nema, za još više biti, nenadno ustade, kao čas sudnji Sašin, protojereja Predraga glasom, tačno je u minut 16 godina Sašine NATO smrti, bi riječ nova, kraja promocije Biljane Živković knjige Stradanja Kosova. Na kamenu hladnom, lijetom što toplu dušu kuje Danilogradske kasarne, skamenjeni Saša u slova na mermeru ništa od toga ne čuje, a nekad i ne vidi u neprilici prekriven ćebetom dok prođu NATO zvaničnici. Spomenik često prekriven pa otkriven, bez vojne muzike gleda naš čovjek, širokih pleća, snažnog maha, spreman za kolo raširenih luku, skokom, hojha. Gdje koji na situ zadržani, prolaze časi izbrojani u srcu nakupljenog leda, čekajući narod da kroz ćebe progleda. Ne Srbi, ne Crnogorci, no Montenegrini, ako tu više od jednog ima, ili više od 100 đavola, 2017. zabraniše da se na spomeni Saše Stojića, prvoj žrtvi NATO bombardovanja 1999. u kasarni Danilogradskoj položi cvijeće, jer će tu NATO sa nama kao novom članicom osjesti cokulama iznad Stojićeve prosute krvi. Za sve njih, gdje je više od 100 đavola, Sveti Petar Cetinski prokletstvo je dao, ko se odbije majke Rusije, da mu meso od kosti odpadne, a desilo se obrnuto. Koste su odpale od mesa, te imamo toliko beskismenjaka. Meni ostaje još da se svima zahvalim i promoterima, vama draga publiko, dragi Nišićani, naslednici svih ovih pomenutih građana Niši su stradali. Hvala akademiku Zoranu Lakiću, profesoru Dragu Pijanoviću, ocu Slobodanu Jokiću i moderatoru Mariji Januševiću. Hvala još.
Poštovani slušaoci, pratili ste veče sjećanja na savezničko bombardovanje Nikšića i Podgorice 1944. godine, koje je održano 12. septembra u Duhovnom centru prepodobnog Isaije od Onogošta u Nikšiću. U okviru ove večeri predstavljena je knjiga Podgorica, nemojte mi više biti prijatelji, ne mogu izdržati, autora Andrije Markuša. Veče je organizovala Matica Srpska, društvo članova u Crnoj Gori.